Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն այսօր 3 հունվարի 26-ն է, իմ քայլը կարող է սահմանադրության լրամշակումով ապահովել խորհրդարանի լուծարումը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի փոխվարչապետերը Մոսկվայում կքննարկեն տարածաշրջանի կոմունիկացիաների խնդիրը։ Ընդդիմության վարչապետի Միացյալ Թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հանդիպումները Արարատում, անդրադարձ Սյունիքի նախկին մարզպետին առնչվող քրեական գործին։ Միջազգային թեմաներ, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը դատապարտում է Նավալնիի նկատմամբ Կրեմլի քաղաքականությունը։ Հունաստանը փորձում է վերականգնել երկխոսությունը Թուրքիայի հետ, սակայն դրան զուգահեռ նաև զենք է գնում Ֆրանսիայից։ Իսկ թողարկման մեկնարկին լուրեր տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված ևս 65 զինծառայողների անուններ, այսպիսով հայկական կողմը հաղորդել է 2035 զոհի մասին։ 3 հունվարի 25-ին որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է մարտական գործողություններին մասնակցած ևս 4 զինծառայողների աճյուններ։ Ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 1287 մարմին, որոնող աշխատանքները այսօր շարունակվում են Հադրութի ուղությամբ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր հայտարարել է, թե Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում պարզապես անհնար և անընդունելի է։ Ազգային ժողովի իշխող Իմ քայլը խմբակցությունը մտադիր է փոխել սահմանադրությունը, որպեսզի հնարավոր լինի լուծարել ազգային ժողովը առանց վարչապետի հրաժարականի։ Խմբակցությունը այս գաղափարը քննարկելու համար այսօր ազգային ժողովում նիստ է հրավիրել։ Սահմանադրական փոփոխության այս նախագիծը ընդունելու համար անհրաժեշտ է 88 պատգամավորի ձայն, իսկ Իմ քայլը խմբակցությունում Ղարաբաղյան պատերազմից հետո 83 պատգամավոր կա։ Արդարադատության նախարարությունում այսօր անցկացրած խորհրդակցության մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրել է, թե համոզված է, որ հետևողական քայլերի շնորհիվ կհասնենք անկախ և արդար դատական համակարգի հաստատմանը։ Այսօր ակնկալվում է, որ Միացյալ Նահանգներում Սենատը Էնթոնի Բլինքենին կհաստատի պետքարտուղարի պաշտոնում։ Նախորդին արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ձայների 15 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել Բլինքենի թեկնածությանը։ Ակնկալվում է, որ լիագումար նիստում թե դեմոկրատ, թե հանրապետական սենատորները առանց ձգձգելու նրանք կհաստատեն պետքարտուղարի պաշտոնում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկրում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու տարբերակների թվում հայտնվում է ևս մեկը, որը թույլ կտա և լուծարել խորհրդարանը և խուսափել վարչապետի հրաժարականից։ Եթե նման կետ չկա օրենքում, այն կարելի է ստեղծել։ Վերջին ընտրություններով մեծամասնություն ապահոված Իմ քայլը կարող է լրամշակել մայր օրենքը, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Առանց վարչապետի հրաժարականի ազգային ժողովը ցրելու գաղափարն արդեն իշխող Իմ քայլը խմբակցության օրակարգում է։ Այսօր նիստ են հրավիրել հենց այս հարցով։ Այս գաղափարը կյանքի կոչելու համար պետք է կրկին փոխեն սահմանադրությունը։ Պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանն ասում է, սա դեռ գաղափար է, խմբակցության հավանությունից հետո միայն նախագիծ կդառնա։
Ներկայում սայով այդ գաղափարը քննարկվում է։ Բայց որոշում, որպես այդպեսին չկա։
Իշխող ուժի դիրքորոշումը դեռ հայտնի չէ։ Հայտնի է, որ եթե նույնիսկ գաղափարը հավանության արժանացնեն, այն իրագործելը խիստ կասկածելի է։ Սահմանադրական այս փոփոխության համար անհրաժեշտ է 88 պատգամավորի ձայն, իսկ Իմ քայլի շարքերը նոյեմբերյան եռակողմ հայտարարությունից հետո նոսրացել են, 88-ից 83 պատգամավոր է մնացել։ Ինչ ակնկալիքով է նախաձեռնում այս գործընթացը։
Այսինքն 88 քվեն այս դեպքում պարտադիր է։ Բնականաբար ներկայիս մեր խմբակցությունը ունի 83 անդամ, ու բնականաբար այս, եթե գաղափարը հաստատվի, դառնա նախագիծ, այսինքն որպեսզի նախագիծ ընդունվի, այս դեպքում ընդդիմության աջակցությունը միանշանակ է, որ անհրաժեշտ է լինելու, այսինքն եթե ընդդիմությունը դեմ լինի, գործնականում ինքը գաղափարը չկարող դառնալ, այսինքն նախագիծը չի ընդունվի։
Ազգային ժողովը լուծարել եւ արտահերտ ընտրություններ նշանակել գործող սահմանադրությամբ է հնարավոր, բայց Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա։ Խորհրդարանը երկու անգամ չընտրի վարչապետ եւ ազգային ժողովը լուծարվի, նշանակվեն արտահերտ ընտրություններ, իսկ վարչապետը դառնում է ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Այս գործընթացը կարող է տապալվել, եթե խորհրդարանական մյուս ֆրակցիաները վարչապետի թեկնածու առաջադրեն ու ընտրվի նա։ Լուսավոր Հայաստանն ու Բարգավաճ Հայաստանը թեկնածու առաջադրելու մասին արդեն հայտնել են։ Վարչապետ ընտրելու համար 67 ձայն է հարկավոր։ Լուսավորն ու ԲՀԿ-ն միասին նույնիսկ իմ քայլը լքած падգամավորները ներառյալ չունեն այդքան քվե։ Մինչդեռ իշխող ուժը կարող է գործող տարբերակով էլ առաջ շարժվել։ Ինչից են անհանգստացած, կասկածներ ունեն, որ հենց սեփական խմբակցությունում էլ կլինեն падգամավորներ, որ կտապալեն արտահերտ ընտրությունների ծրագիրը։
Այս փոփոխությունը, այս գաղափարը ներկայիս իրավիճակ, այսպես ենք, բացառապես ներկայի իրավիճակի համար չի հասկանում։ Դուք ասում եք, բերում եք նրան, որ ես այ ներկայիս իրավիճակի համար է, հա։ Ես ասում եմ, ոչ, այս գաղափարը ընդհանրապես պիտի լինի խորհրդարանական երկրում։ Տեսեք, ինստիտուտը, ինքնալուծարման ինստիտուտը խորհրդարանը պետք է խորհրդարանական երկրում լինի։
Արտահերտ անհրաժեշտությունը բխում է համահայկական քաղաքական ճգնաժամից, որի հիմքում 44-արյա դաժան պատերազմն է, բայց դրա հանգուցալուծումը առնվազն տեսականորեն ընձեռում է տարածաշրջանում կոմունիկացիաների, այդ թվում երկաթուղու ապաշրջափակում։ Մոսկվայում հարցը պետք է քննարկեն Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխ վարչապետերի հանդիպումը կլինի մոտ օրերս, հստակ ամսաթիվը և ժամը դեռ ճշտվում են, օրակարգում ընդգծված չէ որևէ կոնկրետ ուղղություն կամ ենթակառուցվածք, այն ենթադրում է տարածաշրջանային տրանսպորտային ապաշրջափակման հետ կապված տարբեր հարցերի քննարկում։ Այսօր Ազատությանը փոխանցեցին փոխ վարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Այլ տեղեկություն գրասենյակը չի հայտնել։ Ռուսական ռբեկան հղում կատարելով Ռուսաստանի ու Հայաստանի կառավարություններում իր աղբյուրներին, ժամեր առաջ գրեց, թե վաղը հունվարի 27-ին Մոսկվայում հանդիպելու են երեք երկրների փոխ վարչապետեր՝ Ալեքսեյ Օվերչուկը, Մհեր Գրիգորյանը և Շահին Մուստաֆաևը, քննարկելու հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների կառուցումը։ Ըստ լրատվամիջոցի փոխվարչապետերը քննարկելու են մի քանի նախագծեր, մասնավորապես Ադրբեջանն ու Նախիջևանը միմյանց կապող ու Հայաստանի տարածքով անցնող երկաթուղու կառուցումը, որի միջոցով իր հերթին Հայաստանը կկարողանա կապվել Ռուսաստանի հետ։ ՌԲԿ-ի փոխանցմամբ Ադրբեջանն իր տարածքում արդեն իսկ սկսել է երկաթուղու կառուցումը, լրատվամիջոցը նաև հիշեցնում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անցած ամսվա վերջին արված հայտարարությունը, թե առավելագույնը 2 տարվա ընթացքում Բաքու կկարողանա կառուցել Հորադիզը Զանգելանի հետ կապող երկաթուղին։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցի տեղեկությամբ Ադրբեջանը նաև ցանկանում է դեպի Նախիջևան ընթացող ավտոմայրուղի կառուցել։ 2008-ի նախագահական ընտրություններից ընդամենը օրեր առաջ Հայաստանի երկաթուղային համակարգը 30 տարով կոնցեսիոն կառավարման հանձնվեց ռուսաստանյան ամբողջովին պետական Ռոսիսկիե Ժելեզնեյե Դարոգի ընկերությանը, որի ժամկետն ի դեպ կարող է երկարաձգվել ևս 10 տարով։ Ստեղծվեց հարավ-կովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու լրատվական ծառայությունից այսօր Ազատությանը հայտնեցին, որ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Մելնիկովը այսօր մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու Ռուսաստանի մայրաքաղաքում նախատեսված երեք երկրների փոխվարչապետերի հանդիպմանը։
Մինչ իմ քայլը որոնում է խորհրդարանը լուծարելու, բայց Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությունը պահպանելու ուղիներ, արտախորհրդարանական ընդդիմությունը, որին այս հարցում միացել է Բարգավաճը, շարունակում է պնդել, թե միակ լուծումը կլինի վարչապետի հրաժարականը և կառավարումը 1 տարով Վազգեն Մանուկյանին վստահելը։ Պարոն Մանուկյանը այսօր Արարատում է, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արարատի մարզի Արարատ քաղաքում քիչ առաջ ավարտվեց հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հերթական մարզային հանդիպումը։ Հիշեցնեմ, որ 17 ուժերի միավորմամբ ձևավորված հայրենիքի փրկության շարժումը պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Վազգեն Մանուկյանը մի շարք հայտարարություններով հանդես եկավ, նշեմ նրանցից մեկը, նա ընդգծեց, որ եթե սահմանադրական ճանապարհով չկարողանան հասնել վարչապետի հերացմանը, ապա կդիմեն ապստամբության։
Մենք հիմա սահմանադրական ճանապարհով գնում ենք, ուզում ենք դուրս վռնդենք Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե ստամանադական ճանապարհ արդյունքի չվերի, պետք է ապստամություն անեն։ Ու դա ժողովրդի բնական իրավունքն է։ Այդ իրավունքը ամրագրված է Միացյալ Նահանգների անկախության դեկլարացիայում։ Գրված է, որ եթե կառավարությունը չի կարողանում կատարել իր պարտականությունները, ապա ժողովուրդը իրավունք ունի ապստամբության։ Գերմանիայի սահմանադրության մեջ կա, որ եթե իշխանությունները խախտում են սահմանադրական կարգը, ժողովուրդը իրավունք ունի ապստամբության։ Չեն գնա սահմանադրական ճանապարհով, կգնան ապստամբության, որտեղ սա մեր ժողովրդի, մեր երկրի ապագայի հարցն է։ Կամ մենք կործանվում ենք, կամ գնում ենք առաջ։
Այնուհետև արդեն հանդիպման ավարտին լրագրողների հետ զրույցում Մանուկյանը պարզաբանեց իր հայտարարությունը, նշելով, որ ապստամբություն ասելով ի նկատի է ունեցել շենքերի գրավումը առանց բռնություն գործադրելու։
Գրավելը եւ զորով իշխանության փոխելը առանց ֆիզիկական բռնության իհարկե։ Առանց ֆիզիկական բռնության։
2018-ի Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի մեթոդներով իր դեմ պարմանությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը նոր մեթոդ չի հնարել, բայց իր ինքը օգտագործել է մեթոդը շատ կեղտոտ ձևով։ Այդ մեթոդները աշխարհում ընդունված են։
Իսկ մինչ հանդիպման մեկնարկը լարված էր, Բաքում հավաքվել էին նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները եւ ընդհարումներ տեղի ունեցան երկու կողմերի միջև, վիրավորանքներ հնչեցին։
Սկանդալային նոր բացահայտումներ նախկինների դարաշրջանից, Սյունիքի երբեմնի ղեկավարը չի աշխատել, բայց ռոճիկը ստացել է, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Սյունիքի մարզպետ անում հաշվեքնիչ պալատի իրականացրած ստուգումները պարզել են, որ նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը 2017-ից 2018 թվականն աշխատանքի չհաճախելով աշխատավարձ է ստացել, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Նախաքննական մարմնում պաշտոնյական կեղծիքի յուրացման կամ վատման հոդվածներով արդեն քրեական գործ է հարուցվել։ Գործով վկա Սյունիքի նախկին մարզպետն այսօր հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ, պատճառաբանելով, թե հարմար չէ։ Նրա փաստաբանները քրեական գործը քաղաքական հետապնդում են որ նրանց դավաճան անվանելով։ Վահե Հակոբյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանի խոսքով
մամուլում տարածված այսպես ասած քչական կոմիտեի հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ այդ քրեական գործը հարուցվել 2019 թվականին։ Հետո ովալ պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե 2019-ին այդ գործը հարուցվել և որոշակի այսպես ասած կապ են տեսնում Վահե Հակոբյանի հետ, ապա այդ դեպքում ինչու 2019 թվականին Վահե Հակոբյանը չի հրավիրվել և չի հարցակնվել։
Թե երբ է հարուցվել քրեական գործը, քնչական կոմիտեն չի հայտնում, գերատեսչությունից միայն մանրամասնում են։ Ստուգումների արդյունքում բացահայտվել է նաև, որ աշխատանքի չեն ներկայացելու աշխատավարձ են ստացել այդ ժամանակ մարզպետ Հակոբյանի երկու օգնականներ նու վարորդը։ Հարցին նույն ինքը Վահե Հակոբյանն արդյոք 2017-ից 2018 թվականը չի աճախել աշխատանքի։ Պաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն արձագանքեց, մարզպետի պաշտոնը քաղաքական է և պարտադիր չէ ամենօր աշխատանքի ներկայանալը։
Այն, որ պարոն Հակոբյանը հնարավոր է եւ այ որոշակի ժամանակահատվածում աշխատանքի հաճախած չլինի, բայց դա չի նշանակում, որ ընդհանուր առմամբ նա չի աշխատում։ Այսինքն նա կարող է գտնվել այլ երկրում, օրինակի համար ներդրումային ծրագրերի հետ կապված, որը որ նույնպես բխում է հենց մարզպետարանի աշխատանքի հետ։ Հետևաբար փաստել այն մասին, որ Վահե Հակոբյանը չի եղել աշխատանքի վայրում, սակայն միևնույն ժամանակ ստացել է աշխատավարձ և կապել դա հնարավոր յուրացման և վատման մասին, ուղղակի տրամաբանությունից դուրս է։
Վահե Հակոբյանը հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ էր, կուսակցությունից հեռացել է 2018-ին։ Նա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնետիրական ընկերության խորհրդի անդամ է։ Մամուլը գրում է, որ Հակոբյանը նաև կոմբինատի իրական սեփականատերերից է։
Միջազգային անդրադարձ ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը հստակ նշել է, որ պատրաստ է գործնական կապեր հաստատել Ռուսաստանի հետ, որոնել սպառազենի կրճատման ուղիներ, պահպանել դեռևս գործող պայմանագրերը, բայց մարդու իրավունքների հարցում նահանջ ԱՄՆ-ի կողմից չի լինի։ Դրա վկայությունը Բայդենի դիրքորոշումն է Ալեքսեյ Նավալնիի հարցում, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնը խիստ անհանգստացած է Ռուսաստանի պահվածքով, այդ թվում ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ձերբակալությամբ երեկոյան հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահը։ Պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ անդրադառնալով ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին Բայդենն ընդգծել է, ինքը պատրաստ է համագործակցել Կրեմլի հետ, բայց և չի պատրաստվում աչք փակել մտահոգիչ հարցերի վրա։
Մենք կարող ենք աշխատել մեր երկկողմ շահերից բխող հարցերի, օրինակ միջուկային զենքին վերաբերող նոր պայմանագրի վրա։ Միաժամանակ հստակի ցույց դնել Ռուսաստանին, որ շատ մտահոգված ենք նրա պահվածքով։ Լինի դա Նավալնու հարցում, հակերների թե հաղորդումների, ըստ որոնց ռուսները պարգևավճար են տվել Աֆղանստանում ամերիկացի զինվորների սպանության համար։
Ընդվորում դատելով պաշտոնական հայտարարություններից Ջո Բայդենն արդեն իսկ սկսել է քայլեր ձեռնարկել այս ուղությամբ։ Ըստ Սպիտակ տան մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նախագահը հանձնարարել է Ամերիկայի ազգային անվտանգության և հետախուզական գերատեսչություններին քննել և իրեն ծավալուն զեկույց ներկայացնել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ու մարկախնդիրների վերաբերյալ։ Նախագահը դրանց արձագանքելու հարցում դիտարկում է հնարավոր բոլոր տարբերակները, երեք ընդգծել է Սպիտակ տան խոսնագիեն Պսակին, վերստին կոչանելով Կրեմլին անհապաղ ազատ արձակել ընդդիմադիր Նավալնուն և նրա հազարավոր աջակիցներին։ Կրեմլի կոշտ քննադատը, որի դեմ հայրենիքում մի շարք գործեր կան հարուցված, ձերբակալվել է մոտ 10 օր առաջ։ Ռուս իրավապահները պնդում են, թե նա իր գտնվելու վայրի մասին դաշնային ծառայություններին պատշաճ կերպով տեղյակ չի պահել։ Եվ այս դեպքում, երբ վերջին ամիսներին միջազգային լրատվամիջոցները գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով էին պատմում և ցուցադրում Նավալնուն, 44-ամյա տղամարդը անցած օգոստոսին անակնկալ կորցրել էր գիտակցությունը Տոմս Մոսկվա չվերթի ժամանակ և աջակիցների տևական պայքարից հետո միայն Կրեմլի թողտվությամբ տեղափոխվել Բերլին Շարիտե հիվանդանոց։ Գերմանացի բժիշկներն ավելի ուշ եզրակացրել էին նախագահ Պուտինի քննադատը մահափորձի զոհեր դարձել, նրան փորձել էին թունավորել Նովիչոկ նյարդապարալիտիկ նյութով։ Եվ չնայած դրա մասին բազմաթիվ ապացույցներին, մինչ օրս Ռուսաստանում այս փաստով նույնիսկ քրեական գործ չի հարուցվել։
ՆԱՏՕ-ի երկու անդամներ, Հունաստանը և Թուրքիան, գրեթե 5 տարի չեն բանակցել։ Երեք տեղի ունեցավ երկխոսությունը վերականգնելու առաջին փորձը, բայց ելնելով թերևս դառը փորձից, Աթենքը չի մոռանում նաև նոր զենքեր գնելու մասին։ Գործարքը ֆրանսիացիների հետ այս թեմային անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հունաստանը շուրջ 3 միլիարդ ամերիկյան դոլար կվճարի Ֆրանսիային 4-րդ սերնդի Ռաֆալ մագնիշի բազմաֆունկցիոնալ 18 գործանիչների համար։ Մեծածավալ գործարքի շուրջ վերջնական համաձայնագիրը կողմերը կնքեցին նախորդին Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի Հունաստան կատարած այցի ընթացքում։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Հունաստանը ֆրանսիական Դասո ավիաշինական ընկերությունից կգնի 6 նոր արտադրված, ինչպես նաև 12 արդեն իսկ օգտագործված ռազմական օթանավ։ Ռոյտերսի աղբյուրները պնդում են, որ Ֆրանսիայի ձեռք բերված բոլոր ռաֆալները Հունաստանում կլինեն արդեն հուլիս ամսին, Աթենքում համոզված են։ Մեծածավալ այս գործարքն անհնարին կլիներ, եթե տարիների ընթացքում Ֆրանսիայի և Հունաստանի միջև իրապես դաշնակցային հարաբերություններ չձևավորվեին։ Հենց Ռաֆալ մագնիշի օթանավեր գնելու մեր որոշումը ևս մեկ անգամ ընդգծեց Հունաստանի և Ֆրանսիայի համագործակցության ռազմավարական բնույթը և այն երկբաժակցությունը, որ ցուցաբերում է մեզ Ֆրանսիան ցանկացած մարտահրավերի կամ սպառնալիքի դեպքում։ Դա նաև մեկ անգամ ևս հաստատում է այն ավանդույթի առկայությունը, որի վրա հիմնված են մեր երկրների միջև ձևավորված բացառիկ հարաբերությունները։ Դրանք ի դեպ արտահայտվում են ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունների տեսքով, այլև այն համագործակցությամբ, որ ծավալվում է միջազգային և շրջանային կազմակերպություններում, երեք հայտարում էր Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոս Պանայոտապուլոսը։
Όσο και στο πλαίσιο περιφερειακών και διεθνών οργανισμών
Նախարարի խոսքով ի դեպ երկկողմ հարաբերություններում առկա դրական մտնոլորտի մասին է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ դեռ երբեք այս ծավալի ռազմատեխնիկական գործարքը չի համաձայնեցվել և չի կնքվել նման սեղմ ժամկետներում։
La Grèce devient ainsi le premier pays européen
Հունաստանն առաջին եվրոպական պետությունն է, որ ձեռք է բերում տեխնոլոգիական լուրջ կարողություններով օժտված այս գործանիչները։ Դրանց արդյունավետությունն ապացուցվել է իրական մարտական գործողությունների ընթացքում։ Ես ողջունում եմ Հունաստանի այս ընտրությունը, որը ես կարող եմ բնութագրել որպես եվրոպակենտրոն որոշում։ Երկկողմ համաձայնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո հայտարարում էր Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Ֆլորանս Պարլին։
Résolument européen.
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է առաջին ցերեկային ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։